Nur mal multae personoi havas la tiel nomatain consciain sonjoin. Dum ili, la dormantae personoi conscias che bildoi creatae de sia lia cerbo ne estas realo. Dankal tio, ili povas en maniero prescau lauplacia gvidi eventoin vidatain en la sonjo kai crei la nerealan spacon. Sciencistoi el Britio faris experimentoin cun personoi kiui estis dotitai de citiu capablo. Evidentigis che ili en iu grado superas homoin kiui ne controlas siain sonjoin. Sciencistoi el Lincoln Universitato en Britio dum unu monato examenis grupon de 68 personoi en la agio de 18-25 jaroi. Parto de ili spertis la consciain sonjoin dum la aliai dormis normale. Evidentigis, che homoi havantai consciain sonjoin manifestis pli grandan facilon solvi problemoin en la reala vivo. Partoprenantoi de la experimento estis ricevantai sequenzoin de tri vortoi, kiuin ligis lauvica vorto. Ilia tasko estis trovi vorton schlosilon. Homoi, kiui spertis consciain sonjoin havis je 25% pli bonain resultoin ol la ceterai membroi de la grupo. Kiel konkludis doktoro Patrick Burke, kiu gvidis la eksperimenton, homoj kiuj havas konsciajn sonĝojn povas en maniero multe pli natura fronti la problemon el alia perspektivo kaj trovi alian vojon por ĝin solvi. Onidire, eblas tiun kapablon sonĝi konscie ellerni.